Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi aka-uka va opa-singillar. Ibodatga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Azizlar, dasturimni boshlashdan avval sizga shuni ma'lum qilishni o'rinli deb topdim. Bordi-yu, ibodat ehtiyojlaringiz bo'lsa, bizga bu haqda bildiring. Biz efir orqali siz uchun ibodat qilamiz. Barcha ibodat ehtiyojlaringizni esa bizning dilkash kuchukcha najot.com elektron manzilimizga maktub yo'llang. Yoki bo'lmasa, www.najot.com saytimizga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Azizlar, agar siz Iso Masihni Rabbim deb o'z hayotingizga taklif qilgan bo'lsangiz, unda siz baxtli insonsiz. Va bu baxtlik albatta Xudoning inoyatiga, ya'ni Iso Masihning biz uchun xoshda qilgan ishiga, uning o'limi va tirilishiga bog'liqdir. Azizlar, keling, Matto xushxabarining 5-bobiga nazar tashlab, haqiqiy baxtiyor haqidagi oyatlarni tilga olsak. Iso talay xaloyiqni ko'rib, toqqa chiqib o'tirdi. Shogirdlari uning oldiga kelishdi. Iso ularga ta'lim berish uchun og'zini ochib dedi. Ruhan kambag'al bo'lganlar baxtlidir, chunki osmon shohligi ularnikidir. Yig'layotganlar baxtlidir, chunki ular tasalli topar. Beozor bo'lganlar baxtlidir, chunki ular yer yuziga ega bo'lar. Adolatga ochuv chanqoqlar baxtlidir, chunki ular to'q bo'lar. Rahimdil bo'lganlar baxtlidir, chunki ular rahim shafqat topar. Poktil bo'lganlar baxtlidir, chunki ular Xudoni ko'rur. Tinchlik o'rnatuvchilar baxtlidir, chunki ular Xudo o'g'illari deyilur. Adolat yo'lida jabr ko'rganlar baxtlidir, chunki osmon shohligi ularnikidir. Men tufayli odamlar sizni haqoratlab quvg'in etsa, siz haqda yolg'on gapirib, fisqu g'iybat qilsa baxtlisiz. Sevininglar va xursand bo'linglar, chunki sizga osmon mukofoti buyuk. Sizdan avval o'tgan payg'ambarlar ham shunday quvg'in bo'lgan. Azizlar, ushbu oyatlar bizga Rabbimiz Iso Masihdagi baxtiyorlik haqida gapirmoqda. Bu yerda Iso nafaqat baxtiyorlik haqida, balki quvg'in haqida ham gapirmoqda. Har bir masihining haqiqiy baxtiyorligi albatta Iso Masihga bog'liqdir. O'zingiz bir o'ylab ko'ring. U bizni baxtiyor qilaman deb hatto xochga borib qaroqchilar bilan birga qatl etildi. Keling azizlarim, qo'llarimizni ochib, baxtiyorligimiz uchun ibodat qilaylik. Istasangiz, men bilan birga ibodat qiling. Bordi-yu, ibodat qilishni bilmasangiz, hech xijolat bo'lmang. Istasangiz, ketimdan qaytaring. Eng muhimi, ibodatingiz iymon bilan aytilsa bas. Osmondagi Otajon, bizga abadiy hayotni berib, bizni baxtiyor qilganing uchun katta rahmat. Bizni shu qadar sevdingki, hatto yagona o'g'ling, Hazrat Iso Masihni biz uchun qurbon qilding. Xudoim, axir bu sevgi bo'lmasa, unda nimani sevgi deb atay olamiz? Xudoim, biz ham rahim shafqat topishni, rahimdil va pokdil bo'lishni bizga o'rgat. Biz ham sening farzandlaring bo'lishga loyiq bo'laylik otajon. Hech qanday quvg'in, hech qanday yovuzlik bizni sendan sira uzoqlashtira olmay, aksincha, senga yanada yaqinlashtirsin. Xudoim, men hali haqiqiy baxtiyorlikni bilmagan farzandlaring uchun ibodat qilaman. Ular ham sening qurbonliging, Iso Masihga ishonib, haqiqiy baxtiyorlik nima ekanini bilishsin. Xudoim, sening muqaddas isming ulug'lansin. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Maktublaringizni kutib qolamiz. Xayr, omon bo'ling.